Cartea Naum, capitolul 1, începând cu versetul 2. Domnul este un Dumnezeu gelos și răzbunător. Domnul se răzbună și este plin de mânie. Domnul se răzbună pe potrivnicii lui și ține mânie pe vrăjmașii lui. Domnul este îndelung răbdător, dar de o mare tărie și nu lasă nepedepsit pe cel rău. Domnul umblă în furtună și în vârtej și în norii sunt praful picioarelor lui. El mustră marea și o usucă, face să sece toate râurile. Basanul și Carmelul tânjește și floarea Libanului se vestejește. Se clatină munții înaintea lui și dealurile se topesc. Se cutremură pământul înaintea lui, lumea și toți locuitorii ei. Cine poate sta înaintea urgiei lui și cine poate ținea piept mâniei lui aprinse? Urgia lui se varsă ca focul și se prăbușesc stâncile înaintea lui. Domnul este bun. El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei ce se încred în el. Amin.
Amin.
Slăvit să fie Domnul.
Amin.
Pământul pe care noi trăim nu deține lucruri sfinte, nici nu le poate fabrica. Atâta timp cât pe pământul acesta există poliție, însemnează că încă se fraudează. Atâta timp cât există tribunale, însemnează că încă se fac nedreptăți. Atâta timp cât există spitale, înseamnă că oamenii se îmbolnăvesc. Și atâta timp cât există cimitire, înseamnă că încă se moare. De aceea, în putrefacția în care noi trăim și în mizeria în care trăim, noi nu putem fabrica lucruri sfinte. Deci nici o mână de om muritor nu poate fabrica, pentru că pe pământul acesta nu există perfecțiune. Lucrurile sfinte vin dintr-o împărăție sfântă. Și împărăția aceasta se numește împărăția lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a dăruit muritorilor, adică nouă, două lucruri sfinte și atât. Unul se numește Sfântul Cuvânt și celălalt se numește Sfântul Duh. Nu le-am fabricat noi, nu le-am construit noi, ele sunt coborâte din împărăția lui Dumnezeu, binecuvântat să fie Domnul. Vreau să vă spun un lucru, când cele două lucruri sfinte se unesc, adică Sfântul Cuvânt cu Sfântul Duh, are loc o explozie de viață. Să știți că predica nu face nimic dacă nu se unește cu Duhul lui Dumnezeu. Și mă gândesc că dumneavoastră aveți mii de predici la activ. Să vă mai trebuiască una în seara asta? E greu de crezut că eu, un predicator de țară, vă pot ajuta cu ceva în seara asta. Singurul care vă poate ajuta este Duhul lui Dumnezeu, care poate lua cuvântul și să facă o explozie de viață în inima ta. Vreau să vă pun o întrebare. În seara asta vreți să fiți schimbați sau nu vreți să fiți deranjați? Vreți să fiți schimbați sau nu vreți să fiți deranjați? Eu nu știu să poată fi făcută o schimbare fără deranj. Dumneavoastră când schimbați mobila, nu deranjați în cameră. Deci orice schimbare se face cu deranj. E adevărat, eu o să încerc în seara asta să împachetez mesajul cât pot de frumos să nu vă deranjez prea tare. Dar un deranj va fi. Pentru că ați acceptat deja și ați dat răspunsul că vreți să fiți deranjați, eu o să încep să vă deranjez. Primul lucru care vă deranjez, fratele spunea că în seara asta Domnul va da o pricină poporului de o mare bucurie. Și am ales și eu un subiect pe măsură să vă provoc bucuria dintre dumneavoastră și subiectul acestei serii este mânia lui Dumnezeu. Asta ca să vă sporesc bucuria. Poate unii dintre dumneavoastră aveți impresia că nu se potrivește mânia lui Dumnezeu cu bucuria, dar vreau să vă spun un lucru foarte clar. Dacă nu înțelegi mânia lui Dumnezeu, justiția lui Dumnezeu, dreptatea lui Dumnezeu, n-ai să pricepi niciodată dragostea lui Dumnezeu. N-ai să te poți bucura și n-ai să poți mulțumi pentru ce a făcut Iisus pe cruce dacă nu înțelegi mânia lui Dumnezeu. Doamne, ai milă de noi! Nu interesant. Adică Dumnezeu care e iubire, Dumnezeu care ne poruncește să iubim, Spune textul aici la versetul 2, dacă poți să pui Habacuc 1 cu 2, Dumnezeul acesta al iubirii, care ne poruncește să iubim, spune Biblia că se răzbună. Păi ce Dumnezeu e asta? Adică spune că iubire, spune la Naum, scuze vă rog, Naum capitolul 1, versetul 2. Adică Biblia îl descrie pe Dumnezeu ca fiind dragoste, cele mai mari porunci ale lui Dumnezeu sunt despre iubire și aici spune că Dumnezeu se răzbună. Păi ce Dumnezeu ăsta? Pe mine mă învață să iubesc și El să răzbună. Biblia spune că mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu și spune că dacă un om se mânie, cade sub judecata lui Dumnezeu. Adică pe mine Dumnezeu mă condamnă atunci când mă mânie, dar El aici se mânie. Cum e asta? Dumnezeu se răzbună, se mânie și mie îmi interzice. Vreau să vă spun un lucru în seara asta. Mânia lui Dumnezeu nu se aseamănă cu mânia noastră. Adică Dumnezeu când se mânie n-are o explozie de furie să le apă fratele de gât. N-are o criză de nervi, n-a trecut printr-o zi proastă. Mânia lui Dumnezeu este o mânie sfântă. De fapt, tot ce are Dumnezeu este sfânt, binecuvântat să fie El. Înțelepciunea lui Dumnezeu este sfântă. Dreptatea lui Dumnezeu este sfântă, puterea lui Dumnezeu este sfântă, dragostea lui Dumnezeu este sfântă. Asta n-au înțeles ăștia de la LGBT. Ei au spus că putem iubi oricând, oricum, pe oricine. Ei n-au înțeles că iubirea lui Dumnezeu este sfântă și că Dumnezeu are iubiri interzise. Și nu sunt serial la telenovele. Chiar Dumnezeu interzice anumite iubiri. Dacă poți să pui 2 Timotei, capitolul 3, versetul 1, acolo spune că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, dar cine va face ca vremea să fie grea în ziua din urmă? Pune versetul 2. Cine va face? Oamenii, adică noi. De ce? Pentru că iubesc lucruri interzise. Ce iubesc? Ce iubitor de dumneavoastră, vă iubiți pe dumneavoastră? Interzis, n-aveți voie. Mai târziu zice iubitor de bani. Dumneavoastră iubiți banii? Interzis, nu-i voie. Iubitor de plăceri. Vă place așa să stați cu furculița în grătar și cu Coca-Cola lângă? Și să savurați așa. Dacă ar veni Pavel acum pe mulți, ne-ar pune așa o etichetă. Zice, Dumnezeul vostru este trăiți pentru plăceri ziua în amiaza mare. Numai să mâncați și să beți. Zice, interzis. Asta nu însemnează că nu avem bani. Nu însemnează că nu existăm. Nu însemnează că nu mâncăm. Dar însemnează că noi nu iubim lucrurile astea. Sau nu iubiți lumea. Deci sunt iubiri interzise. Pentru că iubirea lui Dumnezeu este sfântă. Binecuvântat să fie El. E tot așa, mânia lui Dumnezeu este sfântă. Dar ce este mânia lui Dumnezeu? Eu sunt un predicator de țară, nici nu știu dacă vorbesc lung și nici nu știu dacă vorbesc complicat. Trebuie să mă pricepeți în seara asta. Mânia lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este sfânt și teritoriul în jurul lui Dumnezeu este sfințenia, mânia este gardianul, paznicul sau polițistul care păzește teritoriul sfințeniei lui Dumnezeu. El este echipat să lovească pe oricine, fraudează sau violează acest teritoriu al Sfințeniei lui Dumnezeu. Dacă mergi într-un mod corespunzător și nu violezi Sfințenia lui Dumnezeu și nu calci voia lui Dumnezeu, mânia lui Dumnezeu n-are nimic de a face cu dumneata. Uitați-vă dumneavoastră, de exemplu, o bancă sau o instituție, există un gardian, există un polițist, are baston, are pistol, ce împușcă pe toți oamenii care trec pe stradă? Dacă mergi într-un mod corespunzător și civilizat, polițistul ăla de la bancă n-are treabă cu dumneatale. Dar dacă violezi teritoriul băncii, fraudezi în banca aia, atunci el te somează, nu răspunzi, te împușcă și nu-l bagă nimeni la închisoare pentru că a făcut un lucru bun. Dar a împușcat un om. Și noi zicem bravo. De ce? Pentru că a făcut un lucru corect și bun. Vreau să vă întreb, curentul ăsta e bun sau rău? E bun. Dar dacă intri în lumea lui într-un mod necorespunzător, ce zice? Băi, ăsta e prim-ministru, lasă că nu-l lovesc. Așa face curentul. Și ăsta e păstorul Victoraș. Îl mai las vreo câțiva ani păstori. Curentul nu are treabă. El este pus și dacă intri într-un mod necorespunzător, te trăznește. Te lovește. E tot așa mânia lui Dumnezeu. Sau poliția când mergeți pe stradă. Dacă dumneavoastră respectați regulile de circulație, are treabă poliția cu dumneata? Dacă mergi cu 40 la oră, te oprește radarul. Deci ea n-are treabă. Deci când intervine poliția, când intervine curentul, când intervine polițistul, când dumneata le fraudezi sau calci regulile lor. E tot așa, mânia lui Dumnezeu este polițistul care este pregătit și înarmat să lovească pe oricine calcă voia lui Dumnezeu și fraudează teritoriul Sfințeniei lui Dumnezeu. Țara asta are granițe. Dacă vine cineva din altă țară și fraudează și violează, intră pe teritoriul României într-un mod necorespunzător, ce fac grănicerii? Păi de-aia spus acolo să păzească locul ăsta. Așa face mânia lui Dumnezeu. Ei, primul lucru care vreau să vă spun în seara asta, oameni buni, dacă ați călcat voia lui Dumnezeu, așteptați-vă la polițistul ăsta care e cu pistolul scos să vă împuște. Dacă n-ați călcat voia lui Dumnezeu, polițistul ăsta nu are treabă cu dumneavoastră. Dar ca să știi voia lui Dumnezeu, de unde o afli? De aceea, în primul rând, Dumnezeu îți descoperă voia Lui ca să n-ai motive să spui că n-am știut. Adică dacă te oprește polițistul, îi spune, domnule, ai mers pe interzis. Dumneata, nu vezi că e interzis? Dumneata spui, păi, dar eu nu știu că semnul ăsta înseamnă interzis. Și polițistul zice, pentru că nu știi, te iert. Dar poliția nu-i pusă să te înveți acolo. Poliția e pusă să te amendeze. E treaba ta că n-ai învățat. E treaba ta că n-ai învățat legile curentului, legile de circulație, legile unei țări. Dumnezeu ți-a descoperit voia prin cuvântul Lui. De aceea, primul lucru, dacă vrei să nu calci voia lui Dumnezeu, pune mâna pe Biblie. Pe cartea în care înveți regulile lui Dumnezeu. A fost un protopop într-o zonă din țară și soția lui și cu fiica lui erau cele mai evlavioase femei din biserică. Ele nu mergeau la icoane să le sărute odată de 3 ori, pentru că pioșenia lor era mai mare decât a celorlalte credincioase din localitate. Dar când fata s-a măritat, a trebuit să plece din casă. Și undeva, luându-și bagajele, a găsit într-un cufăr o Biblie veche. Și zice la mama, pot să iau Biblia cu mine? Ce cum să? S-a dus acasă și a început să citească Biblia. După un timp a venit la tatăl ei, care era protopop, și a zis, tată, cartea asta e bună? Și părintele s-a uitat, zice, o carte foarte bună, este cuvântul lui Dumnezeu și cea mai sfântă carte. La care fata se uită la el și zice, dar tată, noi de ce nu împlinim ce scrie în cartea asta? De ce facem alte lucruri? Și protopopul zice, păi așa ne-am pomenit. Și fata asta a spus, tată, cu riscul să mă urăști, eu de astăzi înainte, dacă asta e cartea lui Dumnezeu și aici e voia lui Dumnezeu, aici mă uit și după asta merg. Țineți minte, aveți o singură viață, nu se mai repetă, nu vă lăsați păcăliți. Dacă eu în seara asta am venit să vă spun o minciună, dumneavoastră de unde știți? Păi dumneavoastră trebuie să verificați cu Biblia, nu trebuie să mă credeți pe mine, eu s-ar putea să fiu un impostor, să vin să vă mint, să vă cuceresc pentru o religie. Dumneatale, poți să spui viața în mâinile mele, care mâine s-ar putea să fie un pământ. Cuvântul lui Dumnezeu este veșnic, are viață în el. Este lumina care biruie întunericul. De aceea, primul lucru, ține minte, Dumnezeu și-a descoperit voia prin cuvânt. Dacă dumneatale o lași plină de praf, praful de pe Biblie te va face praf într-o zi. Pentru că ai crezut oameni, ai crezut păstori, ai crezut preoții și nu te-ai încrezut în mâinile lui Dumnezeu și în voia lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie El. Dar ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Ce descoperă cuvântul lui Dumnezeu la Romani, capitolul 1, versetul 18? Nu? Dacă poți să afișez. Deci la versetul 18, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva... Nu a păcatelor mari. Deci se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri, oricărei nelegiuri. Deci țineți minte lucrul ăsta. Polițistul ăsta stă în armat să tragă împotriva oricărei necinstiri sau nelegiuiri. Vreau să vă întreb, mândria e păcat mare sau mic? Lăcomia e mare sau mic? Surorile, bârfa e mare sau mic? Judecata? Păi care-s mici? Vreau să vă dau câteva exemple și să fiți atenți să-mi răspundeți. De ce nu l-a lăsat Dumnezeu pe Moise să intre în țara promisă? De ce s-a supărat pe el și a spus, n-ai să intri în țara promisă? Dumnezeu i-a spus să dea o dată și el a dat de? Păi ce păcat e ăsta, oameni buni? Ăsta e un păcat care să te scoată din împărăția lui Dumnezeu, că a zis Dumnezeu odată și tu ai dat mai odată. Ce păcat e ăsta? Pentru păcatul ăsta să nu intri în țara promisă. Vreau să vă pun o întrebare. Dumneavoastră aveți impresia că dacă Dumnezeu s-a purtat așa cu Moise, se va purta altfel cu mine? Dar noi zicem, ăsta să fie păcatul meu. Dar ce păcat mare am făcut, auzi? În loc de odată, mai dat odată. Ăsta e păcat? Moise a fost omul iubit, omul chemat și omul trimis de Dumnezeu să elibereze poporul Israel din Egipt. Și în drum spre lucrarea asta, Dumnezeu a vrut să-l omoare. Adică n-am înțeles, mă iubești, mă chemi, mă trimiți și vrei să mă omori. De ce? Pentru ce a vrut să-l omoare? Pentru că copilul lui era... Da, asta e o problemă mare pentru care să n-ajung în împărăție, copilul meu. Dar poate am o viziune cândva să fac și cu el ceva. Dumneavoastră știți de ce s-a mâniat Dumnezeu pe David? Ce s-a mâniat pe David? Știți de ce? Pentru că a făcut numărătoarea poporului. Dar ce păcat e ăsta, bă? Ce păcat mare e ăsta să mânie Dumnezeu pe tine? Adică a fost fratele păstor până nu știu când și au fost 800, să zicem. Acum vine Victoraș, ia vreo 10 ani biserica, după aceea zice să facă numărătoarea, să văd acum câți sunt. Și Dumnezeu îl bubuie. Păi ce rău a făcut? De la 800 au crescut la 1000. Ce păcat e ăsta? Dumnezeu a vrut să-i spună ceva lui David. Când te-ai dus să te bați cu Goliat, nu i-ai numărat. Te-ai bizuit pe mine. Acum încep să-i numeri. 1. Hai, câți am? Și încrederea asta în tine îl face pe Dumnezeu să se mânie. Vreau să vă întreb, ce păcat a făcut Saul de la lepădat Domnul de la fața lui? Păi venea armata adversă și ăștia tremurau și armata lui era prăbușită, deja fugeau de lângă el și l-a zis, cum să plec la luptă fără rugăciune? Și a adus o jertfă care nu era permisă pentru el. Dar Dumnezeu nu l-a înțeles și a spus, lepădat! Pe ce păcat mare e ăsta? Vreau să vă întreb, ați auzit de Anania și Safira? Oamenii ăștia au murit la câteva ore distanță, că Dumnezeu a fost supărat pe ei. Dar ce păcat a făcut? Por vândut un ogor, să zicem, cu 100 de milioane. 5 milioane le-au băgat în buzunar și 95 le-au dat pentru evangelizare. Noi am patit în palme și am zis, Doamne, mai scoate unul. Și Dumnezeu a zis, ce păcat mare a făcut? Dumneavoastră ați făcut una din necinstirile astea. Și la ce vă așteptați? Dați așa de mână, zice, ascultați-mă, e o chestiune de timp până polițistul ăsta va dezarma tot arsenalul lui împotriva ta. Vreau să vă întreb, e cineva aici care nu-i vinovat? Păi cineva care n-a fraudat deloc voia lui Dumnezeu și n-a călcat sfințenia lui Dumnezeu? Și la ce vă așteptați, oameni buni? Stăm agățați deasupra iadului cu un fir de praf. Zăpezile ar cădea cu tonele să ne înghită murdăria. Aerul n-ar mai vrea să respiri ca să păcătuiești mâine din nou. Soarele n-ar mai străluci ca să-L mai înjuri odată pe Dumnezeu și să spui că nu există. Dedesubtul tău nu sunt decât flăcări. La ce te aștepți? Aș vrea să vă citesc că din prima predică, la prima slujbă, la primul botez, la prima biserică. Știți cine a predicat atunci? Nu, Petru. Știți care a fost predica lui Petru? Predica lui Petru, am descoperit eu anul trecut, a avut două puncte. O dura foarte puține minute, dar a avut două puncte. Eu când întreb oamenii ce a predicat Petru la cinzecime, știți ce răspund oamenii? Pocăința, nu e adevărat. Oamenii când au auzit predica, au întrebat ei înșiși ce să facem și Petru le-a spus, pocăiți-vă. Dar ce le-a predicat de a produs în ei reacția asta să întrebe ce să facem? Să vă spun cele două puncte a lui Petru, Faptele Apostolului, capitolul 2, versetul 22 și 23. Bărbați israeliți, fiți atenți cuvântarea lui Petru, asta așa începe. N-are nici măcar introducere. Ce bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret, om adevărat de Dumnezeu înaintea voastră, prin minunile, semnele și lucrările pline de putere, pe care le-a făcut Dumnezeu prin el în mijlocul vostru, după cum bine știți, pe omul acesta dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați omorât. Ăsta e primul punct din predica lui Petru. Încearcă la miile de oameni care erau în auditoriu să-i facă vinovați în primul rând de moartea Domnului Iisus. De 2000 de ani mesajul a rămas același, dar nu-l mai predicăm noi. Voi l-ați omorât. Voi l-ați ucis prin păcatele voastre pe Fiul lui Dumnezeu. Noi suntem vinovați de moartea Fiului lui Dumnezeu. Am auzit oameni că spun, dar ce am făcut rău? Că n-am dat foc la casa nimănui, n-am omorât pe... Îți spun eu în seara asta, ești vinovat de moartea Fiului lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb, dacă dumneavoastră nu păcătuiați, mai murea Domnul Iisus? Deci ce l-a pus pe cruce pe Iisus Hristos? Păcatele noastre, la capitolul 3, Petru repetă predica, zice, voi v-ați lepădat de cel sfânt și l-ați dat să fie omorât de mâna celor fără de lege. Oameni buni, primul punct din predica lui Petru este ceea ce spune într-o cântare sau o poezie de la oastea Domnului din Biserica Ortodoxă, spune așa, nu Iuda singur vinovat de sângele ce se dădu, nici mari preoți, nici Pilat, ci lumea întreagă prin păcat și eu și tu. Și eu, dacă n-ai înțeles că ești criminalul, ucigașul Fiului lui Dumnezeu, n-ai să te poți pocăi niciodată. Dacă Dumnezeu nu te-a convins că dumneata l-ai omorât pe Fiul lui Dumnezeu și ai participat la această ucidere prin păcatul dumneata, n-ai cum să te pocăiești pentru că nu te consideri păcătos. Eu vreau să vă spun, am 23 de ani de pocăință, am simțit toată viața că sunt ticălos și un nenorocit, dar niciodată până anul trecut nu m-am simțit vinovat că eu aș fi criminalul care l-am omorât pe Hristos. Dar de data asta, anul trecut, am înțeles că eu, nu Iuda, nu mari preoți, eu și tu. Și al doilea punct din predica lui Petru este la versetul 31. La versetul 34. Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice, Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea, până ce voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Adică cel pe care noi l-am omorât, Dumnezeu l-a înviat, binecuvântat să fie el. Neata l-a omorât, dar el nu-i mort. El este la dreapta Tatălui așezat și Domnul Dumnezeu Tatăl îi spune Domnului Iisus, șez la dreapta mea până îi fac praf pe toți ăștia care au participat la moartea ta. Dar cine sunt vrăjmașii aia? Ați înțeles, e o chestiune de timp. Va veni mânia și judecata lui Dumnezeu care te va face praf sub picioarele Fiului Său, pentru că prin păcat ai lovit în Fiul lui Dumnezeu. Doamne, ai milă de noi! să ne mirăm de evlavia cu care se purtau creștini în primele secole. O femeie creștină, vreo 6 copii, a luat-o împăratul Traian și a pus-o să jertfească în templul lui Hercule. Și ea a spus așa, cum să fac un asemenea rău care să-l mânie pe Dumnezeu? Știți ce a făcut cu ea? A spânzurat-o de păr, a legat-o de un bolovan și a aruncat-o în apă. Și cei 6 copii care avea, i-a prins de încheieturi și i-a descheiat pe toți. Pentru că a înțeles femeia asta că mai degrabă îți pierzi familia decât să calci sfințenia și voia lui Dumnezeu. Bine, și dacă noi am fraudat și am violat și am călcat voia lui Dumnezeu și știm că mânia lui Dumnezeu vine și este descoperită și arătată, avem vreo șansă unde să fugim? Avem vreun loc unde să fugim? Să ne ascundem de mânia lui Dumnezeu? Putem să facem ceva? Știți ce a spus Ioan Botezătorul? Zice, pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți? Adică voi aveți impresia că dacă vă ascundeți în spatele unui mare om al lui Dumnezeu, scăpați de mânia lui? Aveți impresia că dacă aveți o religie în spate și un botez, puteți scăpa de mânia lui Dumnezeu? Textul care eu vi l-am citat are un fel de paradox în el. La versetul 2 spune așa, dacă poți să reiei, Naum, capitolul 1, versetul 2, zice, Domnul este un Dumnezeu gelos și răzbunător, Domnul se răzbună și este plin de mânie. Domnul se răzbună pe potrivnicii lui și ține mânie pe vrăjmașii lui. Și fiți atenți ce scrie la versetul 3. Pune versetul. Domnul este? Păi n-am înțeles. Ori e răzbunător și plin de mânie, ori e îndelung răbdător. Dumneavoastră când vă mâniați, aveți răbdare? Adică Dumnezeu face cam în felul următor. Zice, fiți atenți, mânia mea e asupra voastră, dar sunt bun și răbdător cu voi și vă las să fugiți. Să vă ascundeți de mânia mea. Și mai departe scriu versetele. Deci el mustră marea și o usucă, versetul 4. Face să sece toate râurile, Basanul și Carmelul tânjește și floarea Libanului se vestejește, se clatină munții înaintea lui și dealurile se topese, cu tremură pământul înaintea lui, lumea și toți locuitorii ei. Cine poate sta înaintea urgiei lui și cine poate ținea piept mâniei lui aprinse? Urgia lui se varsă ca focul și se prăbușesc stâncile înaintea lui. Dumneavoastră știți când se va desfășura mânia asta lui Dumnezeu, știți ce vor face oamenii? Vor merge la stânci și ce vor striga? Vor merge în cimitire și ce vor striga? Ieșiți ca să intrăm noi să fugim de mânia lui Dumnezeu. Dar în versetul 7 din nou zice, Domnul este bun. El este un loc de... De ce Dumnezeu vrea să ne mărească pricina în seara asta să ne bucurăm? Care ar fi pricina de mare bucurie? Știți care? Că Domnul e bun. Și deși noi am fraudat și suntem vinovați și ar trebui să desfășoare mânia lui Dumnezeu și încă nu suntem trăzniți aici și fulgerați de mânia lui, este pentru că Dumnezeu are răbdare, e bun și ne-a oferit și un loc în care să ne ascundem. Care o fi locul ăsta? Știți că în America au avut loc multe incendii și cercetătorii au încercat să descopere o soluție prin care să scape oamenii de foc. Știți ce soluție au găsit? Au spus așa, când se apropie focul și știți că e deja la o zi, că de astea pornesc de vreme sau la ore, zice, șansa voastră e următoarea, să dați foc la tot ce aveți. Dați foc la casă, dați foc la grădină, dați foc la pământul care l-aveți, să ardă în întregime. Și vă duceți și vă așezați în mijloc. Și când vine focul, incendiu, știți ce se întâmplă? În locul unde a fost ars, nu mai arde. Ăsta e singurul mijloc de scăpare. Dai foc la tot ce ai, te pui în mijloc liniștit și te uiți la foc, că focul nu mai poate pătrunde în perimetru care a ars. Știți ce vreau să vă spun în seara asta? Există un loc care a fost pârjolit, care a fost ars de mânia lui Dumnezeu. Acolo s-a deslănțuit și s-a desfășurat mânia lui Dumnezeu asupra păcatului. Știți cum se numește locul ăsta? Golgota. Acolo a ars Fiul lui Dumnezeu de dragul tău. Ca mânia lui Dumnezeu să nu mai vină asupra ta. A stat Fiul lui Dumnezeu pe cruce și a fost pârjolit. Dumneavoastră chiar aveți impresia că Domnul Iisus a murit din cauza durerilor fizice? Credeți că a tremurat în grădina Ghețiman strigând, Tată, dacă-i cu putință depărtează paharul. Dar ce era în paharul ăsta de tremura Fiul lui Dumnezeu? Ce era în el? Martirii au murit pe cruci cântând. Să nu fi fost în stare Fiul lui Dumnezeu să moară cântând pe cruce. În paharul ăla era mânia lui Dumnezeu. Era tot iadul care se dezlănțuia asupra dumneatale pentru că l-ai ucis pe Fiul lui Dumnezeu și ai participat prin păcatul tău. Și Iisus a băut paharul ăsta și a explodat în el tot. Și singurul loc de scăpare din lume unde este dus te așezi este Golgota, te așezi la cruce și acolo poți să cânti și tu. Știi tu ce port în pieptul meu, pace, fericire, mi-ai șters păcatul cel mai greu, pace, fericire. Cântă și tu! Izvor de pace e Domnul, pace, pace, fericire, tot mai sus îmi ia zborul către Domnul meu. De care poți să bei și tu.
Izvor de pace e Domnul, pace, pace, fericire, tot mai sus îmi iau zborul către Domnul meu.
Spre ce atât de mult a iubit Dumnezeu lumea.
Aleluia.
Că a dat pe singurul său fiu ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și la versetul 36 din același capitol scrie: cine crede în fiul are viața veșnică, dar cine nu crede în fiul nu va vedea viața, ci rămâne peste el. Singurul loc ca să scapi de judecata și de mânia lui Dumnezeu este să te așezi la Golgota, la crucea Domnului Iisus, unde El a murit pentru tine. Binecuvântat să fie El. Doamne, ai milă de noi. De aceea n-are nicio valoare fapta. Va trebui să înțelegeți, cei care vreți să vă bizuiți pe faptele dumneavoastră, să scăpați de mânia judecată lui Dumnezeu, va trebui să înțelegeți că cerul este ca o facultate unde se intră numai cu 10 la toate materiile. Deci dacă aveți 10 la toate materiile, 10 la privire, 10 la gândire, 10 la vorbire, 10 la umblare, pe baza faptelor dumneatale ajungi în cer. Dar dacă ai călcat și ai luat un 9 și ai călcat perimetrul Sfințeniei lui Dumnezeu cu 1%, vei fi lovit. Păi vreau să vă întreb, ăștia care sunt în pușcărie, la ora asta în România, care sunt în pușcărie, ori făcut vreun bine? Păi de ce sunt pușcărie? Ei nu sunt pușcărie pentru binele făcute, ei sunt pușcărie pentru corigență. Cineva s-a dus la pușcărie și a zis acolo, unul din pușcărie, zice, măi, zice, zidurile de la pușcărie ar trebui să se mărească, să cuprindă toată țara. Dar fratele meu s-a spus, păi de ce? Păi zice, pe noi ne-au prins și pe voi nu, asta e toată diferența. Dar ceva am făcut toți. Dacă ar fi să fim pedepsiți, nu cred că ar scăpa vreunul de aici fără o amendă. Un rege care sărba ziua de naștere, bucuria asta a zilei de naștere care o sărbătorea, l-a făcut să ducă în pușcărie și a vrut el să elibereze un deținut. Și s-a dus la prima celulă, zice, tu de ce ești aici? A, păi zice, m-or lucrat ăștia când m-or judecat. Da? Bine, la următor, de ce ești aici? A, m-or băgat pe nedrept. La următor, de ce ești aici? A, păi a fost așa o conjunctură. Până a ajuns la ultima celulă, zice, tu de ce ești aici? Zice, eu sunt vinovat. Eu merit să fiu aici pentru ce am făcut. La care regele se uită la paznic și zice, auzi, eliberează-l pe ăsta să nu-i viruseze pe toți. Dă-i drumul. Așa se întâmplă cu mântuirea. De-aia zice, vame și merg înaintea oamenilor religioși care se bazează pe faptele lor în împărăția lui Dumnezeu, pentru că oamenii ăștia ciudați au înțeles mesajul lui Dumnezeu, s-au așezat unde totul a fost ars de mânia lui Dumnezeu la Golgota, au crezut în Fiul lui Dumnezeu și prostituata și vameșul și au devenit ucenicii Domnului Iisus, binecuvântat să fie El. Deci nu merge prin faptă. N-ai cum. Spunea un frate păstor o ilustrație ca să înțelegeți mai bine lucrul ăsta. Deci un bărbat cu femeia mergeau cu mașina și au vrut să... Li s-a făcut foame și au tras undeva la un McDonald's, dar era seara spre închidere McDonald's ăsta și era numai la geam. A spus, s-a comandat 2 hamburgere. Femeia de atunci, pentru că era închiderea magazinului, făcea deja bugetul pe ziua respectivă și a băgat toți banii într-un plic din ăsta de hamburger. Și a pregătit celelalte 2 hamburgeri și când s-a plimbat pe acolo, când i-a servit, le-a dat 2 pachete, dar nu și-a dat seama că n-a dat 2 pachete cu hamburgere. A dat unul cu hamburger și unul cu banii. Și ăștia au plecat cu mașina pe drumul ăsta când să mănânce numai bani. Zice femeie, băi, zice, nu putem. Femeia asta va fi dată din serviciu afară, trebuie să o ajutăm. S-a întors înapoi, patronul într-adevăr o certa și s-a dus bărbatul ăsta, a spus, vă rog frumos, lăsați-o în pace, vă recuperați banii, a greșit. Și ăsta zice, patronul, acum chem televiziunea ei să vină. Să vadă că în țara asta există și oameni corecți. Dar bărbatul zice, vă rog frumos să nu chemați. Zice, nici vorbă să vină televiziunea, dar nu chemați, dar de ce? Păi zice, femeia care e cu mine nu-i nevastă mea, e amanta mea. Deci el, într-un domeniu, avea 10. Era corect, era cinstit, s-ar putea să fii un om bun, să ajuți o văduvă, la serviciu să fii corect. Dar vreau să te întreb, în altă parte, nu ești corigent? N-ai violat, n-ai fraudat sfințenia lui Dumnezeu la alte materii? N-ai cum. N-ai nicio șansă pe baza faptelor. De aia credința joacă rolul dominant. Și de aia facem evanghelizare să vă spunem că este cineva care a ars. Dumneavoastră trebuie doar să vă așezați, să cântați și să vă bucurați și să credeți în Fiul lui Dumnezeu. Dar așezarea asta la crucea Domnului Iisus se face prin pocăință. Nu există altă metodă să te duci acolo, să te așezi, numai prin pocăință. Și asta nu ne place. Nu s-ar putea cu cântări, fraților. cu predici, cu poezii, nu se poate, numai cu pocăință. Am fost odată când, nu mai știu în ce biserică, undeva pe la Turda, și am dat mâna cu frații când ieșeau și eliberau biserica, și vine unul la mine și dă mâna, n-am auzit fraza asta niciodată în viață. Dă mâna cu mine și a zis, m-am săturat de mine. Nu m-a salutat nimeni în viață așa. Să vină să spună, m-am săturat de mine. Am stat eu și m-am gândit, mă, nu cumva asta e pocăința. Dumneavoastră ați venit vreodată la păstor să dați mâna, să spună, m-am săturat de mine. La mine care vin, zice, m-am săturat de nevastă mea. M-am săturat de vecin. M-am săturat de păstor. M-am săturat de ăștia care cântă. M-am săturat de comitet. Nimeni nu vine să zice, m-am săturat de mine. Era un bătrân păstor într-o adunare și a venit unul care se plimba prin biserici. Zice, frate, zice, am fost în biserică aia, m-am săturat. Am fost în biserică aia, m-am săturat. Am fost în biserică, zice, aici vin la dumneavoastră. Dar bătrânul zice, bă, dacă te-ai săturat de aia, și de aia, și de aia, zice, ai să te saturi și de noi. Deci în biserică ăștia, asta vin numai ăia care s-au săturat de ei. Vreau să te întreb, în felul în care trăiești dumneatale, văzând iubirea lui Dumnezeu, nu te-ai săturat de tine? Iov zice, mi-e scârbă. Când a fost ultima dată când ți-a fost scârbă de tine? Să scui pe tine. Ce nu mai poți să te suport, ești o lepădătură. Ești o stârpitură. Știți ce însemnează stârpitură? Ați văzut vreodată când mergeți cu mașina pe drum, o pisică sau un câine călcat după o zi, două, cum arată? Îi faceți poză? Cum faceți? Te-ai simțit vreodată față de tine așa, scârbit de tine? Să spui, m-am săturat de mine. Noi slujim acolo împreună cu fratele Petrică Găină și la un moment dat vede pe unul care s-a botezat așa de vreun an. Zice, băi, mărturisește și tu ceva. Și se ridică băiatul ăsta și zice așa, zice, acum un an, zice, când am intrat în biserică la pocăiți, i-am văzut pe toți sfinți. M-am botezat, dar zice, acum mi-am dat seama că nu-s așa. Ce bine că nu i-am văzut atunci cum îi văd acum, că nu mă pocăiam niciodată. Dar era un bărbat lângă el, zice, prima dată ai văzut bine, acum vezi rău. Păi de ce o văzut prima dată așa și a doua oară rău? Păi prima dată când ai venit și ai intrat cu o grămadă de păcate pe tine, cu o tonă, și ai văzut frații ăștia cum cântă, zici, băi, pică tavanul pe mine, eu nici n-am curaj să intru aici. Ăștia-s niște sfinți. Dar a trecut un an, doi, ai văzut că și păstorul, ai văzut că și cântăreții, problema e cu tine că prima dată te-ai văzut păcătos și a doua oară i-ai văzut pe ceilalți păcătoși. Asta e problema. Înțelegeți? Așa e și în căsătorie. N-ați văzut cât un băiat vede o fată și atât ai de drag de ea că zice, luna de păceri o dau. Se roagă, Doamne, dă-mi. După ce i-o dă, după vreo 5 ani, grădină zoologică. Dar care e diferența? De ce prima dată a zis să-i dau luna și după 5 ani îi spune cum îi spune? De ce? Pentru că după 5 ani el crește în grad. Eu văzut defectele, spune, du-te la maică ta. Așa e și în creștinism. Dacă tu îi vezi pe alții și ai urcat, nu te mai vezi păcătos pe tine. Venise un băiat la un grup de rugăciune și venise un băiat de la Londra, face și el seminarul biblic acolo și tot fratele Petrică zice, în seara asta să vorbească băiatul ăsta. S-a ridicat și a predicat 2 minute. Știți ce a zis? S-a ridicat și a zis, azi dimineață mi-am certat cu soția. Și zice, m-am certat cu mama, scuzați-mă. Și zice, cred că am ridicat vocea la mama și nu-i potrivit acum să predic. Cred că e mai bine să mă duc să mă împac cu mama și după aceea să vin să predic. Și s-o pus jos. Și noi toți, după predică, două minute, n-am auzit niciodată o predică așa de scurtă. Toți. Dar fratele Petrică zice, bună predică. Când ați avut ultima predică de genul ăsta? Să trimiteți un bilet în față, spuneți, fraților, rugați-vă pentru mine că m-am certat cu soția. Ați făcut-o? Trimite în bilete o cântare. Supărați că nu ne-a pus la predică. Vreau să vă întreb, există vreun păstor din bisericile unde veniți care v-a oprit de la pocăință? Ați venit să vă pocăiți și cineva v-a oprit de la pocăință. Există? Păi de la cântare mai oprim, de la poezii mai oprim, de la predici mai oprim, dar la pocăință v-a oprit cineva? Uită că nu vine nimeni. Și singurul loc unde poți scăpa de mânia lui Dumnezeu este la cruce și prin pocăință. Vreau să vă întreb în final, care este cel mai mare păcătos de aici? Bistrița e pe primul loc. Ce bine ar fi! Dar de ce ziceți că sunteți cei mai mari păcătoși? Că o zis Pavel în Biblie? Sau că vă simțiți? Bun, dacă dumneavoastră, cu murmura care zice eu, sunteți cei mai mari păcătoși, mâine pe cine o să vorbiți de rău? Pe cel mai mare păcătos. Dumneavoastră, pe cine vorbiți mâine de rău? Vreau să vă întreb, dumneavoastră, în fiecare zi, despre greșelile cui vorbiți mai mult? Despre greșelile altora sau despre greșelile noastre? Păi dacă dați drumul la observator, zice, în Banat s-a întâmplat asta, în Crișana asta, în Arad asta. Păi fraților, asta e la antena 1. Aici e o altă antenă. Aici nu vii. Aici vii. Problema este că nu te crezi cel mai mare păcătos, că dacă eu m-aș deghiza și ți-aș ține calea când pleci de la biserică și aș veni la dumneatale care ai spus, soră, că ești cea mai mare păcătoasă și aș veni pe la spate și zice, soră, am auzit că dumneata ești cea mai mare prăpădită din biserică. Știi cum sar hainele de pe dumneatale? Ce eu? Păi n-ai zis dumneatale la biserică că ești cel mai mare păcătos? Dacă unul te jignește, ce îmi spui? Bă, merit, mă! Calcă-mă în picioare că cel mai mare ticălos din lumea asta. Cum un pic? Asta arată că noi numai cu gura spunem că suntem mari păcătoși, dar nu ne simțim mari păcătoși. Și ascultați-mă, dacă nu ați înțeles vestea proastă că mânia lui Dumnezeu se revarsă asupra noastră că am păcătuit, nu veți aprecia niciodată și nu vă veți bucura niciodată de ce a făcut Hristos pe cruce și nu o să vă puteți pocăi. Dacă n-ați înțeles că suntem ticăloși cu adevărat, că în interiorul nostru suntem căzuți, suntem niște mizerii, niște putregaiuri, putreziciuni, dacă n-ai înțeles că ai participat la moartea Fiului Său, n-ai cum să te poți pocăi. Dar dacă Duhul lui Dumnezeu te convinge că ești un ticăloș și un păcătos, ai loc la cruce și tu. Poți să te pocăiești și tu împreună cu mine, să recunoști cine ești și Dumnezeu care e bun este locul tău de scăpare. Când intri sub aripa celui atotputernic, durezi veșnic. Când ai ieșit de acolo, e sub mânia lui Dumnezeu și te face praf. Unde vrei să locuiești? Cel mai important lucru pentru fiecare dintre noi este să fugim de mânia lui Dumnezeu. Ascunde-te în locul care l-a pregătit Dumnezeu, în Hristos prin pocăință, și Domnul te va scăpa de judecata viitoare.